Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Efeseni capitolul 5 este din nou textul nostru în această dimineață, în timp ce ne continuăm drumul prin această frumoasă epistolă scrisă de Pavel. Efeseni capitolul 5. Ca și data trecută și de data aceasta ne uităm la versetele de la 1 la 7. Efeseni 5, versetele de la 1 la 7. Permiteți-mi să vi le citesc ca un cadru pentru mesajul nostru din această dimineață. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Acum, acesta este un pasaj extrem de puternic și este foarte important pentru noi astăzi, pentru societatea în care trăim, pentru Biserica lui Iisus Hristos și chiar pentru Biserica Grace Community Church. Numai în ultima săptămână mi-au fost aduse la cunoștință numele a 4 persoane din această biserică care s-au implicat în curvie. Și cred că, într-un fel, m-am simțit ca Apostolul Pavel care a spus: din toate părțile se spune că între voi este curvie. Corintenilor le-a spus asta. Aceste lucruri nu ar trebui să fie așa. Trăim într-o epocă în care curvia sau păcatul sexual este răspândit. Nu ați greșit dacă ați numit această societate anii 70 ai sexualizării. Suntem inundați, necați, preocupați, iar simțurile noastre sunt amorțite de forța atacului care vine împotriva noastră. Și este un lucru tragic pentru că afectează biserica. În plus, am auzit în ultima săptămână, în afara zidurilor acestei biserici, despre un păstor, încă unul din lungul șir al acestora, care a fost implicat în păcate de curvie. Nu cu mult timp în urmă, un păstor a curvit. Și nu în ceea ce am crede noi că ar fi normal, ci a căzut în păcatul homosexualității. De ce se întâmplă acest lucru? Ce cauzează acest lucru? Ei bine, Apostolul Pavel se ocupă de acest lucru aici și cred că ar trebui să ne uităm foarte atent la ceea ce spune el. Acum, săptămâna trecută am învățat că un aspect al umblării vrednice este să umblăm în dragoste. Versetul 2, îl vedeți acolo. Umblați în dragoste. Și am văzut că elementul cheie al umblării în dragoste este să fii un urmaș al lui Dumnezeu. Un imitator al lui Dumnezeu. Un imitator al lui Dumnezeu. Dacă, așa cum spune 1 Ioan, Dumnezeu este dragoste și trebuie să umblați în dragoste, atunci trebuie să fiți ca Dumnezeu. Și astfel trebuie să limităm pe Dumnezeu. Să-L imităm pe Dumnezeu. El este modelul, iar modelul este cel mai bine exprimat de Dumnezeu în întruparea sa văzută în Iisus Hristos. Și astfel, dacă trebuie să umblăm în iubire, trebuie să umblăm așa cum a umblat Hristos. Și exact asta spune 1 Ioan 2 cu 6. Dacă zicem că rămânem în El, trebuie să trăim și noi cum a trăit Iisus. Trebuie așadar să umblăm în dragoste, o dragoste care îl imită pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu este manifestat în Hristos. Așa că trebuie să fim cum este Hristos. Trebuie să iubim așa cum a iubit El. Acum amintiți-vă că ultima secțiune a cărții Efeseni, de la 4 la 6, este o discuție despre umblarea vrednică. Capitolul 4, versetul 1, ne spune să umblăm în chip vrednic. Iar o parte din umblarea vrednică este chemarea noastră înaltă. Umblarea în concordanță cu chemarea noastră înaltă este să umblăm în dragoste. Acum, această umblare în dragoste are 4 elemente, iar săptămâna trecută v-am prezentat 2 dintre ele. Îngăduiți-mi să le trec rapid în revistă. În primul rând, și acestea sunt cele pozitive, în primul rând există pledoaria din versetele 1 și 2. El ne imploră să umblăm în dragoste, iar cuvântul umblare înseamnă, dacă vreți, comportament zilnic, mod de viață, procesul vieții, stil de viață. Trebuie să fim caracterizați de dragoste. Iar modelul este Dumnezeu, trebuie să limităm pe Dumnezeu. Psalmistul a spus: dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Trebuie să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, spune capitolul 3. Și astfel, ceea ce spune Pavel este, și vreau să primiți acest gând, nu ne-am ocupat de asta săptămâna trecută, vreau să-l introduc astăzi, din moment ce sunteți copiii preaiubiți ai lui Dumnezeu, vedeți asta în versetul 1, din moment ce sunteți copiii preaiubiți ai lui Dumnezeu, imitați-l. Acum, ascultați, baza pentru imitare este că suntem copiii lui. Aceasta este una dintre cele mai bogate și mai pline de bucurie denumiri ale creștinilor din tot Noul Testament. Suntem numiți copiii lui Dumnezeu, suntem numiți fiii lui Dumnezeu. În Ioan 1:12 ni se spune, tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. În Efeseni capitolul 1 ni se spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Noi suntem literalmente copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu, urmașii lui Dumnezeu. Am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Atunci, în calitate de copii ai Lui, trebuie să purtăm asemănarea cu El, nu-i așa? Trebuie să purtăm caracterul Său, caracteristicile sale. Trebuie să manifestăm ceea ce este adevărat despre El. Trebuie să onorăm însăși natura Sa. Din moment ce am fost născuți din nou, așa cum aflăm din 1 Petru, din moment ce suntem caracterizați de o sămânță care nu poate putrezi, care trăiește și rămâne pentru totdeauna, din moment ce Dumnezeu a venit să trăiască în noi și să facă din noi copiii Săi, noi trebuie să trăim manifestând caracteristicile Lui. Aceasta este esența problemei, oameni buni. Motivul pentru care trebuie să limităm pe Dumnezeu, spune Pavel, este pentru că suntem copiii Lui și trebuie să ne modelăm viața după Tatăl nostru. În Galateni 3:26 adaug doar acest lucru. Se spune că și toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Acum ascultați, când v-ați pus credința în Iisus Hristos, când l-ați primit pe Hristos ca Mântuitor, în acel moment ați devenit un copil al lui Dumnezeu. Sau pentru a folosi terminologia din Ioan 3, v-ați născut din nou. În voi a fost sădit o sămânță care nu poate putrezi, a fost așezată o viață nouă, iar manifestarea vieții lui Dumnezeu prin voi ar trebui să fie cel mai normal lucru. Este anormal ca voi să nu limitați pe Dumnezeu. Te uiți la un copil și cel mai normal lucru pentru un copil este să semene cu părinții săi. Și așa este și în domeniul spiritual. Aveți în voi viața lăuntrică a lui Dumnezeu. În Galateni, capitolul 4, cu versetul 4, se spune: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Când ați fost mântuiți, ați devenit fii, ați devenit copii. Duhul lui Dumnezeu este în voi, iar viața lui Dumnezeu trebuie să se manifeste în voi. Și astfel, pentru că, spune Pavel, suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci trebuie să limităm pe Tatăl nostru. Cel mai normal lucru este să fim ca El. Acum, dacă Dumnezeu este dragoste, atunci noi trebuie să imităm dragostea Sa. Dacă este adevărat că Dumnezeu este caracterizat de dragoste, așa cum spune 1 Ioan 4:7-11, dacă este adevărat că Dumnezeu este caracterizat de dragoste, atunci și noi trebuie să fim caracterizați în același mod. Așa că ne amintim îndemnul, umblați în dragoste. Acum, al doilea punct pe care l-am văzut data trecută, și vreau să rețineți acest lucru, este modelul, și l-am menționat deja. Modelul este Domnul nostru Iisus Hristos, la sfârșitul versetului 2. Cum trebuie să funcționeze acest lucru? Cum trebuie să se manifeste? Care este exemplul nostru? După cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să umblăm în dragoste, iar modelul pe care trebuie să-l urmăm, tiparul după care trebuie să ne trasăm viața, este Hristos. Îmi amintesc că atunci când eram copil și abia începeam școala, una dintre profesoare voia să ne învețe să desenăm, așa că am părțit foi cu imagini, iar imaginile erau trasate cu cerneală cu linii îngroșate, iar apoi am părțit ceea ce ea numea hârtie de calc. Și toți copilașii luam foaia și o așezam peste pagina cu linii îngroșate, iar imaginea apărea. Iar noi luam creioanele noastre mici și desenam, trasând conturul. Acesta este chiar cuvântul model în Noul Testament. Trasarea conturului este termenul pentru pildă sau când un exemplu este folosit, așa cum îi spune Pavel lui Timotei. Fii o pildă pentru credincioși. Fii cineva după care credincioșii își pot trasa viața. Ei bine, exact asta este ceea ce spune el aici. Luați-l pe Iisus Hristos, declarați-a îndrăzneața a vieții lui Hristos și puneți-vă foaia peste ea și trasați-vă viața așa cum este a lui. El este modelul. Aceasta este esența pasajului. Noi trebuie să iubim așa cum a iubit El. Acum revenim la versetul 32. V-am reamintit data trecută că principala caracteristică a iubirii lui Dumnezeu este aceea că este iertătoare. O vedeți acolo în versetul 32? Iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Acum, pentru a umbla în dragoste, aceasta este prima caracteristică pe care vreau să o observați. Este un fel de iubire iertătoare și am vorbit despre asta data trecută. Nu-i așa? Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste iertătoare. Acum, apropo, există o notă de subsol pe care ar trebui să o vedeți în versetul 32. Iertați-vă unii pe alții cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Acum, dacă ar spune doar asta, dacă ar spune doar iertați-vă unii pe alții așa cum va ierta Dumnezeu, am avea o mică problemă. Pentru că am spune, uite, Doamne, Tu ești un Dumnezeu sfânt, ești un Dumnezeu absolut drept și urăși păcatul. Nu poți tolera păcatul, iar Biblia spune că vei pedepsi păcatul. De fapt, Biblia spune că plata păcatului este ce? Moartea. Cum, Doamne, cum poți să ierți așa pur și simplu? Dacă ar spune iertați-vă unii pe alții așa cum va ierta Dumnezeu, am spune, ei bine, cum poți să faci asta? Cum poți spune pur și simplu, știu că nu-mi plac lucrurile astea, dar te voi ierta? Ei bine, ce îi face asta dreptății lui Dumnezeu? Nu încalcă asta dreptatea sa sfântă? Nu. Pentru că este o scurtă expresie acolo, în Hristos, care înseamnă din cauza ceea ce a făcut Hristos. Cu alte cuvinte, acea pedeapsă care era noastră a fost suportată de Hristos. Și din cauza ceea ce a făcut Hristos, Dumnezeu este capabil să ierte. Iar aceasta este întreaga idee. Când Hristos, acum versetul 2, când Hristos a dat pe sine, pentru noi, o jertfă și un sacrificiu pentru Dumnezeu, ca o mireasmă plăcut mirositoare, El a plătit prețul pe care îl cerea dreptatea lui Dumnezeu și a făcut posibil ca Dumnezeu să ierte păcătosul. Dar dacă nu ar fi fost Hristos, nu s-ar fi întâmplat. Dumnezeu ne poate iubi și Dumnezeu ne poate ierta pentru că Hristos a plătit prețul pedepsei noastre. Acesta este mesajul capitolului 10 al cărții Evrei. Evrei 10:10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, singurul lucru care ne separă de Dumnezeu este faptul că Hristos a purtat păcatul nostru. Versetul 12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, așezarea este o imagine a odihnei, iar atunci când Hristos a adus o singură dată o jertfă, aceasta a fost atât de totală și de completă, încât El nu a mai avut nevoie să facă nimic altceva. El s-a așezat, El a terminat. Iar versetul 14 rezumă totul. Prin această singură jertfă, El a desăvârșit pentru totdeauna pe cei sfințiți. El a purtat în trupul Său păcatele noastre. El care n-a cunoscut păcatul, a fost făcut păcat pentru noi. Astfel, Hristos a făcut ceva care a făcut posibil ca Dumnezeu să ne iubească. Iar dragostea lui Dumnezeu este, în primul rând, iertătoare. În al doilea rând, v-am spus că dragostea lui Dumnezeu nu este doar iertătoare, ci este necondiționată. Dragostea sa nu este definită de obiectul ei în niciun sens. Natura sa este cea care iubește. Firea sa născută este cea care iubește. Dumnezeu este cel care iubește așa cum trebuie să iubească, pentru că El este Dumnezeu. Astfel, iubirea sa este iertătoare și necondiționată. Iar al treilea lucru pe care vi l-am spus săptămâna trecută este că această dragoste se jertfește. Dragostea lui Dumnezeu este iertătoare, necondiționată și sacrificială. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât, care este următorul cuvânt? A dat. Aceasta este cheia. Este sacrificiu de sine. Acum ascultați, oameni buni. Acesta este un adevăr fundamental pe care trebuie să-l înțelegeți. Dacă trebuie să iubim așa cum a iubit Dumnezeu, dacă trebuie să-L imităm pe Dumnezeu, atunci trebuie să iubim oamenii cu o iertare fără limite. Trebuie să iubim necondiționat, fără să depindem de răspunsul lor și trebuie să iubim sacrificând, adică dându-ne pe noi înșine, nu căutând ceva de la ei. Acum, oameni buni, ascultați. Atunci când trăiți și umblați în dragoste, nu înseamnă că spuneți, o, îmi place acea persoană și îmi place această persoană și că lucrați la un nivel emoțional. Nu! Înseamnă că este în natura voastră să fiți iertători fără limite, iubitor fără a avea nevoie măcar de un răspuns și jertfitor de sine, căutând doar să dăruiți și nu să câștigați. Am spus data trecută că Iisus ne iubește. Când păcătuim, El ne iartă. Când nu răspundem, El continuă să ne iubească. Și când tot ce vrem să facem este să luăm, El continuă să dea. Acesta este genul de iubire care trebuie să ne caracterizeze viețile. Necondiționată, iertătoare și sacrificială. Aș fi necredincios propriei mele minți dacă nu v-aș ruga să vă uitați la Ioan 13 doar pentru o clipă. Iar apoi vom încheia recapitularea și vom trece la următorul punct. Deci Ioan 13, care cred că este cea mai frumoasă imagine a iubirii lui Hristos. În afară de cruce, de oriunde în Biblie, cea mai frumoasă este Ioan 13. Acum vreau să vedeți această iubire necondiționată, iertătoare, care se sacrifică în acțiune. Acum vă amintiți contextul, pentru că v-am învățat de multe ori în Ioan 13, ucenicii au o ceartă și cearta este despre cine va fi cel mai mare în împărăție. Ei sunt foarte preocupați de cine va fi cel mai bine clasat, atunci când Hristos își va instaura împărăția pământească. Vor să prindă și ei partea cea bună, vor să fie oameni importanți, vor să fie mari șefi. Și Domnul îi vede în această mare dispută, iar adevărata problemă aici este, desigur, că Iisus este pe cale să fie răstignit, iar El le-a spus deja acest lucru. Le-a spus deja că trebuie să moară, le-a dat deja toate detaliile. Dar ei sunt absolut indiferenți față de ceea ce va păți El. Nici măcar nu le pasă, nici măcar nu sunt preocupați de asta. Sunt absolut egoiști, sunt absolut păcătoși, sunt absolut lipsiți de reacție. Dacă ar fi existat dragoste adevărată în inimile lor, l-ar fi mângâiat, l-ar fi încurajat. Și ar fi împărtășit acea dragoste cu Iisus Hristos. Dacă ar fi existat ceva sacrificiu de sine în viețile lor, i-ar fi spălat picioarele. Ar fi stat la dispoziția lui spunând, ce putem face, Doamne, pentru că Tu ești Cel care va suporta asta. Dar în schimb, egoismul lor era evident. Păcătoșenia lor a fost evidentă, egocentrismul lor a fost evident. În timp ce se certau cine va fi cel mai mare în împărăție, în loc să fie preocupați de Hristos. Și în acea dispută, nimeni nu a vrut să spele picioarele nimănui. Dar era un obicei să speli picioarele în acele zile, înainte de a lua masa. Dar niciunul dintre ei nu a vrut să o facă, pentru că niciunul dintre ei nu a vrut să ia rolul unui servitor. Toți se luptau pentru locurile din tâi. Așa că a început cina. Iar după ce a început, Iisus a luat un lighean. Se spune în versetul 4, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor. Oameni buni, ascultați-mă, aceasta este dragostea în acțiune. Aceasta este dragostea care iartă. Aici acești oameni erau păcătoși, erau plini de mândrie, erau plini de egocentrism, erau plini de laudă de sine, erau plini de indiferență față de ceilalți. Se dușmâneau unii pe alții deoarece simțeau că celălalt dintre cei 12 ar putea încerca să obțină un rang mai înalt decât ei. Era o aură teribilă, păcătoasă în toată această chestiune. Și totuși Iisus le spală picioarele. Iisus face un act de bunătate, tandrețe, iubire și compasiune care este iubire necondiționată, iertătoare. Nici măcar nu a cerut un răspuns de la ei. Ei nici măcar nu i-au dat răspunsul potrivit. El nu a spus, acum dacă vă calmați și mă iubiți puțin, vă voi spăla picioarele. El le-a spălat picioarele oricum, pentru că dragostea o face. Nu trebuie să depindă de răspuns. Și în cele din urmă este sacrificiu de sine. Domnul Slavei spală picioarele acestor oameni păcătoși și egoiști. Iar la versetul 13, Iisus rezumă totul spunând următoarele. Voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Cu alte cuvinte, el a spus, ați văzut cum v-am iubit, nu-i așa? Ați văzut că v-am iubit printr-un act de iubire necondiționat, total iertător, total jertfitor? Și mă aștept să faceți la fel unii cu alții. Și mai târziu un capitol, la versetul 34, după un interludiu cu Iuda, el reia aceeași învățătură și spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Acum ascultați. Observați în versetul 34. Trebuie să iubiți cum v-am iubit eu. Și cum iubise el? Tocmai iubise cu iertare, cu iubire necondiționată și cu o iubire jertfitoare. Iar acesta este exact lucrul pe care le cere să-l manifeste. Iar el spune, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă eu iubesc așa, atunci așa trebuie să iubiți și voi. Deci asta este partea pozitivă. Acum să ne întoarcem la Efeseni. Noi trebuie să umblăm în dragoste. Ce înseamnă asta? Trebuie să iubim așa cum a iubit Hristos. Cum a iubit El? Iertând necondiționat, sacrificându-se. Aceasta este prezentarea pozitivă. Acum priviți cât de repede trece la opusul ei. Aici vine aspectul negativ. Și imediat în versetul 3 vedem pervertirea. Pledoaria din versetul 1 și prima parte a versetului 2, modelul de la sfârșitul versetului 2, iar acum pervertirea. Orice ar stabili Dumnezeu, Satan va falsifica. Și aici vine pervertirea, imediat, în versetele 3 și 4. Și o vedeți acolo, curvia, păcatul sexual. Și este propagat de versetul 6, înșelătorii cu cuvintele lor deșarte, care nu sunt altceva decât obiectul mâniei lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu stabilește dragostea adevărată, lumea vine și stabilește falsul, lucrul contrafăcut. Lumea, voi fi sincer cu voi, lumea vrea să trăiască în dragoste. Nu există nicio îndoială în privința asta. Vreau să spun că își doresc foarte mult dragostea. De fapt, singurul lucru pe care îl doresc mai mult decât dragostea sunt banii. Dar în afară de bani, ei vor dragoste. Lumea chiar urmărește dragostea. Oamenii sunt de acord și auzi vorbind despre asta tot timpul. Iubirea, a iubi și a fi iubit sau a face dragoste, cum spun ei, și a fi îndrăgostit este cel mai înalt nivel. Oamenii sunt de acord, este cea mai mare experiență să fii îndrăgostit. Are un mod de a sensibiliza viața la extremele emoțiilor. Nu vei fi niciodată atât de fericit pe cât vei fi atunci când ești îndrăgostit. Nu vei fi niciodată atât de trist pe cât poți fi atunci când iubești. Nu vei cunoaște niciodată gama de emoții pe care o cunoști atunci când ești sensibilizat la aceste extreme, fiind, între ghilimele, îndrăgostit. Dragostea este experiența umană supremă și vreau să spun că lumea continuă să o vândă. Cântecele pe care le asculți nu-mi pasă dacă sunt cântece de tip baladă, cântecele generației părinților sau nebunia acid rock a copiilor din ziua de azi au același mesaj de bază, știți că dragostea este acolo. Fie că este fantezia unei iubiri căutate, fie că este tristețea unei iubiri pierdute sau orice ar fi, este această căutare constantă a iubirii. Poate fi un cântec despre un tată și un fiu, sau despre doi prieteni, sau despre un soț și o soție, sau despre un iubit și un alt iubit, sau orice altceva, dar dragostea este această fantezie, acest vis iluzoriu pe care lumea îl urmărește. Și bineînțeles, ei își bazează conceptul de iubire pe ceea ce face ea pentru ei. Este un lucru care se caută pe sine. Iar cântecele, piesele de teatru, filmele, cărțile și emisiunile TV arată în mod evident că ele continuă să încurajeze această goană după iubirea fantastică. Iar oamenii din lume sunt în căutarea iubirii supreme. Ei îl aud pe filozof vorbind despre ea, iar cântărețul cântă despre această iubire, care este atât de răpitoare, atât de fabuloasă și atât de fantastică, știți? Și citesc o carte despre asta, sau văd un film despre asta, sau o emisiune TV în care, știți voi, toată lumea este atât de îndrăgostită. Și dacă ați observat, întotdeauna persoana cu care nu sunteți căsătoriți este cea care vă dă cele mai mari emoții. Asta e fantezia, vedeți? Așa că lumea urmărește această fantezie, căutând visul unei iubiri perfecte și al unei împliniri perfecte. Și sunt mulți ca Pons du Leon care caută fântâna tinereții. Este o prostie, este visul unui paradis al nebunilor. Se dăruiesc unei singure persoane pentru o vreme, apoi o secătuiesc de tot și apoi se duc să găsească pe alta pe care să o secătuiască, pentru că fantezia lor spune că iubirea este ceea ce primesc. Dar Dumnezeu spune că dragostea este ceea ce dai. Ascultați-mă, iubirea lumii este condiționată. Este exact opusul iubirii lui Hristos, este condiționată. Ea spune, dă-mi ce vreau și te voi iubi. Este neiertătoare, dă-o în bară de prea multe ori și ieși din viața mea. Asta este și trece la altcineva. Mereu mă gândesc la tipul care s-a căsătorit și a luat mireasa, s-a urcat în căruța trasă de cal și au plecat de la nuntă. Calul a zmucit foarte tare, iar tipul a spus, asta e prima oară. Puțin mai încolo, calul a luat o razna, iar l-a spus, asta e a doua oară. A treia oară când calul a făcut-o, omul a coborât, a luat un pistol și a împușcat calul. Și soția lui a spus, ce faci? Iar el s-a uitat la ea și i-a spus, asta e prima oară. Știți, oricare ar fi tipul de iubire a lumii, nu lăsa prea mult loc pentru greșeli. Dacă o dai în bară de foarte multe ori, eu am plecat, iubito. Așa este, este neiertătoare. În al doilea rând, este condiționată. Este condiționată. Atât timp cât primești răspunsurile corecte, rămâi acolo. De îndată ce răspunsurile nu sunt ceea ce dorești, atunci pleci. Și în al treilea rând, este egocentrică. Nu se sacrifică, este egocentrică. Se hrănește din propriile nevoi. Este exact opusul a ceea ce Dumnezeu spune că ne caracterizează. Uitați-vă la Matei 18 pentru o clipă. Matei 18, doar pentru a vă oferi o ilustrare a modului în care Domnul a ilustrat acest sentiment lumesc. Acum, aici puteți constata că există un contrast. Iisus își prezintă iubirea care este total iertătoare, necondiționată și care se jertfește. Și Petru vine la el și spune, ei bine, Doamne, vreau să te întreb despre această iubire necondiționată, care se sacrifică, care iartă, cât de departe merge? Adică să-l iert pe fratele meu de 7 ori? Iisus a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea. Adică toate bunurile lui. Și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Ceea ce este ridicol, el nu ar fi putut niciodată să plătească înapoi acea sumă. Dar a fost un gând frumos. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Cine credeți că este stăpânul robului aici? Este Dumnezeu, nu-i așa? Și robul este păcătosul. Iar păcătosul vine și chiar vine pe bază de fapte. Chiar va spune, voi face totul, voi strânge din dinți și voi plăti înapoi cei 10.000 de talanți. Ridicol. nu ar fi putut face asta în toată viața lui. În ciuda prostiei robului, Dumnezeu este suficient de generos pentru a-l ierta. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei, adică aproximativ 3 luni de muncă. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Și putea să plătească tot, nu era atât de mult. Dar el n-a vrut să-l lase, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Destul de greu de făcut când ești în închisoare. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Cu alte cuvinte, punctul de vedere tipic al lumii, fără iertare. Iar Domnul a venit la el și i-a spus, dai dovadă că nu ești creștin. Nu ești în familia mea, nu ești în împărăția mea. Nu există dragoste în tine. Ideea este aceasta, oameni buni. Este o idee simplă. Lumea nu este iertătoare. Lumea își bazează răspunsurile pe condiții. Tu plătești și eu te voi tolera. Lumea este egoistă. Creștinul este opusul acestei perspective. Asta este ceea ce vrem să vedeți. Acum să ne uităm la Efeseni 5, versetele 3 și 4, în special. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dacă iubirea lui Dumnezeu și iubirea copiilor lui Dumnezeu este sacrificială, iertătoare și necondiționată, atunci fiți sigur că Satan va perverti acest lucru, iar iubirea lumii va fi egoistă, egocentrică, neiertătoare și condiționată de ceea ce câștigă, nu de ceea ce dă. Aceasta este ideea. Așa că atunci când lumea spune dragoste, nu folosește definiția lui Dumnezeu. Înseamnă dorință, plăcere de sine, poftă. O, nu neg că, din când în când, există oarecare dăruire de sine în ea, că din când în când există oarecare bunătate umană, din când în când există oarecare mărinimie în ea, din când în când există oarecare generozitate în ea. Există momente în care iubirea umană atinge un nivel mai înalt decât în alte momente. Dar produsul de bază este plăcerea de sine, câștigul personal, și este un lucru condiționat. Nu încetez niciodată să fiu uimit de câți oameni spun, păi divorțăm pentru că nu mai îndeplinești nevoile. E bine, cine a spus vreodată că dragostea înseamnă ca cineva să satisfacă nevoile? Dragostea înseamnă că tu trebuie să satisfaci nevoile cuiva. Dorința fizică, satisfacția personală este un vis nestatornic, este o bulă iluzorie. Iar dacă vrei să urmărești toată viața pentru a găsi fantezia supremă, vei sfârși disperat, lipsit de bani și fără să o fi realizat niciodată. Lumea spune, te iubesc pentru ceea ce faci pentru mine. Este superficial, egoist, senzual, sexual. Satan încearcă să vândă asta lumii și este incredibil pentru mine cum creștinii cad în capcană. Oameni buni, cred că ceea ce se întâmplă astăzi în biserică, în acest domeniu al divorțului, al destrămării căsătoriei, al infidelității și toate acestea se bazează pur și simplu pe acest principiu. Oamenii creștini nu vor umbla în dragoste așa cum o definește Dumnezeu. Ei nu o vor face. Pavel spune, nu vorbesc despre dragostea lumii, curvie, necurăție, lăcomie. Aceasta nu ar trebui să fie numită nici măcar o dată printre voi. Nici măcar o singură dată nu ar trebui să se audă de așa ceva. Cuvântul curvie, cunoașteți acest cuvânt. Este menționat în formele sale substantivale de cel puțin 35 de ori în Noul Testament. Este o mare problemă. Acum, când ceva este menționat de 35 de ori, este o problemă. Cuvântul porneia înseamnă păcat sexual și înseamnă orice fel. Orice fel. Există un termen în greacă, ekkrateia, și acest cuvânt înseamnă, este un cuvânt grozav, înseamnă disciplină și autocontrol. Acesta este sensul său de bază și denotă puterea de control pe care o persoană o are asupra sa. Ekkrateia este un cuvânt bun. Socrate a spus că este una dintre virtuțile principale. La fel a spus și Platon. La fel a spus și Aristotel. Cuvântul era autocontrol, autodisciplină. Apropo, este folosit de 10 ori în Noul Testament și întotdeauna înseamnă autocontrol, uneori tradus prin înfrânare, dar înseamnă același lucru. Dar priviți unde este adevărata sa semnificație. Grecii antici îl foloseau pentru a se referi la autocontrolul sexual. Autocontrolul sexual. Ei spuneau că este abilitatea de a transcende pasiunile, de a transcende dorințele din punct de vedere sexual. Acum, în Noul Testament este folosit în acest fel, de asemenea, în Faptele Apostolilor, de exemplu, 24 cu 25. Permiteți-mi să vă arăt acest cuvânt, este foarte fascinant. Și Pavel aici vorbește despre, el vorbește cu Felix. Dar pe când vorbea cu Felix, vorbea cu el, urmăriți cu atenție, este foarte puternic, despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Acum veți spune, ei bine, acesta este un mesaj destul de general. Puțină neprihănire, puțină stăpânire de sine, puțină judecată viitoare. Nu, oameni buni, știți ce făcea el? Ascultați, Felix s-a căsătorit cu Drusila într-o relație adulteră și Pavel stă în fața lui Felix, acest om puternic, și îi spune, aș vrea să-ți țin o predică, Felix. Ea are de-a face cu neprihănirea, în contrast cu lipsa stăpânirii de sine, de autocontrol în plan sexual, care duce la judecata lui Dumnezeu. Ascultați, ceea ce făcea el era să-l pune la colț pe Felix cu privire la relația cu soția lui. Acesta era un mesaj specific. El spunea, Felix, tu ești o ilustrare via neprihănirii lui Dumnezeu încălcată de eșecul de a avea înfrânare sexuală care duce la judecată. În 1 Corinteni, capitolul 7, cuvântul este folosit din nou, iar acolo este folosit cu referire la căsătorie, unde apostolul Pavel învață și spune, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să te căsătorești decât să arzi. Asta înseamnă înfrânare sexuală. Dacă aveți o problemă cu asta, căsătoriți-vă. Nu încercați să spuneți, am darul singurătății, dar cu siguranță este dificil, pentru că am această dorință extraordinară pentru căsătorie. Nu. Dacă aveți această dorință și nu aveți autocontrol și înfrânare sexuală, atunci e mai bine să vă căsătoriți. Cu alte cuvinte, vreau să vedeți cum cuvântul ekrateia este un cuvânt care se referă la înfrânarea sexuală. Cum grecii spuneau că acel cuvânt are un opus, iar opusul era porneia, așa că acum puteți vedea prin contrast ce înseamnă. O lipsă de înfrânare sexuală. Asta este porneia. Este un antonim pentru ekrateia. Este un comportament scăpat de sub control, este indisciplinat, este dincolo de limitele pe care Dumnezeu le stabilește. Și apropo, înseamnă bestialitate, homosexualitate. A fost folosit pentru a vorbi despre pedofilie, care este sexul cu copiii, molestarea copiilor, orice fel de desfrânare, prostituție, curvie, orice intră sub acest termen, orice lipsă de autocontrol sexual. Asta este porneia. Există un cuvânt grecesc grafe, care înseamnă a scrie. Porneia și grafe este pornografie, a scrie despre păcatul sexual. De aici provine cuvântul. Nu e loc pentru asta în viața noastră. El spune, acest lucru nu ar trebui să fie pomenit printre sfinți, nici măcar odată. Vă amintiți dacă ați fost aici când am studiat 1 Corinteni, capitolul 6, cum apostolul Pavel spune că nu este loc pentru asta în viața noastră deloc. Și așa erați unii din voi, a spus el. Ați fost așa, asta e în trecut. Dar de când ați venit la Iisus Hristos, toate astea au dispărut, toate au dispărut. Totul este în trecut, nu mai este loc pentru asta. Iar corintenii, desigur, aduceau tot felul de argumente stupide cu privire la acest fapt. Ei bine, carnea este pentru trup, iar trupul este pentru carne. Vă amintiți asta? Adică este ceva biologic, la fel ca mâncatul. La urma urmei, este doar un lucru biologic. Iar apostolul Pavel spune, nu este biologic deloc. Nu știți că trupul vostru este un mădular al lui Hristos? Iar când vă uniți cu o curvă, îl uniți pe Hristos cu o curvă? Și apropo, o curvă este oricine face sex în afara căsătoriei. Și când faci asta, nu este doar un lucru biologic. Îl iei pe Iisus Hristos cu care ești una și îl unești pe Iisus Hristos cu o curvă. Nu este doar ceva biologic. Dacă trăiești în orice fel de perversiune a iubirii, ești o pată pentru biserică. Iar în 1 Corinteni, capitolul 5, apostolul Pavel scrie, din toate părțile se spune că între voi este curvie. Și spune, și voi v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Și mai spune, lauda voastră nu este bună. Și spune bisericii, dați afară răul din mijlocul vostru. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna lui Satan. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Și el spune, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. 1 Corinteni 5, scoateți-l afară. Ești o plagă pentru biserică. Trebuie să fii scos din biserică dacă trăiești așa. Ca să nu mai vorbim de faptul că sigur nu umbli ca un copil al lui Dumnezeu. În 2 Petru 2, el îi numește pe oamenii care fac asta niște întinați și spurcați. Satan va introduce întotdeauna lucruri false. Acum priviți mai departe și nu vom trece peste aceste cuvinte în detaliu pentru că am făcut-o în trecut. Dar el spune, curvia sau orice altfel de necurăție. Vă amintiți acest cuvânt? Acatarsia, necurăție, este folosit de 11 ori în Noul Testament. Prima dată a fost folosit de Iisus pentru a vorbi despre, acum observați vă rog, prima dată este folosit de Iisus pentru a vorbi despre mirosul infect, putred, care apare atunci când un corp se descompune și este plin de vieri. Așa l-a folosit Iisus. Este un cuvânt putred, urât mirositor, mizerabil. Acum ascultați. Este folosit de 11 ori. Prima dată a fost folosit de Iisus pentru a vorbi despre putreziciunea, murdăria și descompunerea unui cadavru într-un mormânt. În următoarele 10 deți, când este folosit, este legat de răul sexual. Înseamnă duharea josnică, putredă, care însoțește păcatul sexual. Se referă la acte imorale, gânduri, pasiuni, idei, până la orgii, la toate astea. Asta nu este iubire. Voi spuneți, dar este atât de minunat, suntem îndrăgostiți. Iar Iisus spune, este același cuvânt care vorbește despre murdăria putredă și putreziciunea unui corp plin de viermi. Un limbaj destul de dur. Oamenii spun, dar noi suntem îndrăgostiți. Nu, nu sunteți îndrăgostiți, pentru că dragostea nu face asta. Mă tem că avem nebunie sexuală, chiar și în biserică. Chiar mă șochează unele dintre cărțile care sunt scrise acum de creștini. Știți voi, sex pentru creștini. Am aruncat câteva la coșul de gunoi. Mi s-au trimis niște cărți scrise de creștini, publicate de edituri creștine, care tratau problema sexului. Am citit vreo 3 pagini și am aruncat-o la gunoi. Ceea ce s-a întâmplat este că lumea vinde acest lucru atât de eficient încât biserica intră pe ușa din spate și cumpără o parte din el, încercând să-l sfințească. Nu poți sfinți asta. Am auzit o persoană spunând că în timpul consilierii sale, premaritale, a sfătuit cuplul să se vadă dezbrăcați înainte de a se căsători, astfel încât să aibă o idee în ce se bagă. Ridicol. Acest lucru nu este ceva clinic care poate fi tratat în acest mod. Sunt unii care chiar au sugerat relații sexuale premaritale pentru creștini înainte de a se căsători. Uitați-vă la următorul cuvânt. Nu ar trebui să fie nimic din toate acestea, fără necurăție sau lăcomie. Veți spune, ce legătură are lăcomia cu asta? Pleonexia. Lăcomia ar putea fi tradus prin lăcomie și știți ce spune? Dacă vă întoarceți la Exodul 20:17, când se vorbește acolo că nu trebuie să poftești, spune să nu poftești asta și asta și asta, nici nevasta cui, aproapelui tău. Vreți să știți ceva? Oamenii din societatea noastră și îndrăznesc să spun că oamenii care stau chiar aici în această biserică râvnesc la soțiile altora. Ei râvnesc la alte femei. Ei râvnesc la femeile pe care le văd la televizor sau în filme sau în reclame sau în reviste sau în cărți sau oriunde altundeva. Acesta este păcatul, acesta este falsul. Face parte din minciună, din bula iluzorie, din fantezia care nu există niciodată, care nu se întâmplă niciodată. Știți că acele frumoase, magnifice vedete de cinema se presupune că sunt atât de minunate, care umplu fanteziile atâtor oameni simpli, sunt aceleași care nu pot rămâne căsătorite cu nimeni. Este o fantezie, este o minciună, este o înșelătorie, este iluzorie, nu există. Lăcomia. Bărbații merg după femei, iar femeile merg după bărbați precum găurile pe curea. Apropo, în greacă, cuvântul pleonexia înseamnă înșela. Înșela. Este o păcăleală. Este o păcăleală la propriu. Înseamnă să mergi după cineva pentru a-l înșela. Știți ce se întâmplă? Cineva vine după, tocmai am auzit despre o situație în care un soț este urmărit de o femeie care nu este soția lui. Ea merge după și arată atât de bine și arată atât de bine și se dovedește a fi o fraudă. Nu este nimic acolo. Fantezia este o minciună. Iar lucrul distruge și aduce la condamnare orice lucru bun din viață. Pleonexia. Latinii o numeau amor sceleratus habendi, ceea ce înseamnă dragostea de a poseda. Oamenii vor sacrifica totul pentru a obține. Își vor distruge copiii, își vor distruge soțul, își vor distruge relațiile cu prietenii, își vor distruge casa, își vor distruge slujba, vor distruge orice atunci când au lăcomia care le spune trebuie să am asta pentru că fantezia se va împlini acolo. Dar nu se va întâmpla niciodată. Este minciuna lui Satan scoasă direct din groapă. Așa că Biblia spune că va exista un fals și nici să nu fie, uitați-vă la sfârșitul versetului 3, nici să nu fie pomenite printre voi, nici măcar odată. Oamenii spun, ei bine, nu m-am putut abține, m-am îndrăgostit în afara căsătoriei mele. Asta nu este o dovadă de dragoste, nu este o justificare pentru divorț. Este pur și simplu o dovadă a inimii putrede și păcătoase pe care o aveți. Asta e tot. Oamenii spun, ei bine, nu ne-am putut abține, eram atât de îndrăgostiți, iar eu nu-l mai iubesc. Atunci ești un păcătos, pentru că ți s-a poruncit să-l iubești pe acela. Ești un păcătos și asta nu va justifica un divorț, ci asta îl condamnă. Pe lângă faptul că nu-ți iubești soțul sau că nu-ți iubești soția sau că orice altceva declanșează acest lucru, ești și un pofticios. Pentru că ai revenit la ceva ce nu era al tău și care era în afara legilor lui Dumnezeu, în afara voinței lui Dumnezeu și în afara planului lui Dumnezeu. Așa că nu numai că păcătuiești pentru că nu iubești așa cum ar trebui, dar păcătuiești și pentru că râvnești la ceea ce nu este al tău. Și ar trebui să citești cazul lui David și Batșeba. Vei păcătui din nou pentru că vei fura ceea ce nu este al tău de la orice persoană căreia îi aparține și astfel păcatul tău continuă. Nici să nu fie pomenit între voi, nici măcar o singură dată. Uitați-vă la sfârșitul versetului 3. așa cum se cuvine hagios unor sfinți. Cum ar putea cei sfinți să fie caracterizați de dragoste nefirească, pofte nefirești, egoiști, care pun condiții și neiertători? Noi suntem puși deoparte, suntem sfinți. Cum pot fi cei sfinți implicați în profanare? Cum pot fi cei care sunt copiii Dumnezeului Sfânt să facă lucruri lipsite de sfințenie? Poate vezi ce e bine, eu nu am făcut niciodată asta, am rămas alături de bătrâna mamă de-a lungul anilor și am rezistat. Asta e bine, dar pentru ca nimeni să nu scape din cârlig, versetul 4 spune că nu ar trebui să aveți nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și poate veți spune, bine, dar ce este asta? Ascultați! Nu numai că nu trebuie să faceți asta, dar nici măcar nu trebuie să vorbiți despre asta. Acum, asta ar trebui să devasteze literalmente societatea noastră. Cuvinte porcoase, apropo, înseamnă obscenitate generală. Rădăcina literală este ceea ce este rușinos și are de-a face cu cuvintele. Practic are de-a face cu cuvintele. Versetul 12 din același capitol. Că ce rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Nici măcar nu vorbești despre acele lucruri. De aceea mă deranjează că există atât de multă libertate, chiar și în cadrul creștinismului, între ghilimele, de a vorbi despre acest domeniu al vieții sexuale într-un mod pe care eu nu cred că Biblia îl permite. Și ce s-a întâmplat cu gloria descoperirii pentru doi oameni separați de Dumnezeu pentru căsătorie? Vorbirea rușinoasă este ceea ce înseamnă spurcăciune. Are de-a face cu cuvinte care sunt rușinoase. Nu poți să citești o carte fără ca în ea să fie prezentate acele gunoaie din lume. Nu poți vedea un program de televiziune, nu poți vedea un film. Cu greu poți avea o conversație cu unii oameni. Și totuși, niciodată nu trebuie să ne complăcem în așa ceva. Niciodată nu trebuie să participăm la o conversație murdară. Niciodată nu trebuie să ascultăm o discuție rușinoasă. Suntem chemați la o conversație sfântă. Citiți Iacov 1. Suntem chemați la o vorbire sfântă. Atunci când îți deschizi gura, ar trebui să fie cuvintele care vin din mintea lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu, de pe buzele lui Isus. Nu lucrurile despre care vorbește lumea. Nu știu cum pot oamenii să stea la un film și să se uite la toate aceste lucruri și să asculte toate astea. Nu știu cum poți face asta cu televizorul tău. Nu știu cum puteți citi cărți de genul ăsta sau reviste de genul ăsta sau să râdeți la glume de genul ăsta. Când Biblia spune că nici nu ar trebui să fie pomenite printre voi. Nu numai murdăria, dar uitați-vă și la vorbirea prostească. Morologia. De la moros obținem cuvântul stupid. Înseamnă vorbărie stupidă. Este o vorbire care vine de la cineva care are o deficiență intelectuală. Eu îi spun obscenitate redusă. Lăsați-mă să vă arăt ce vreau să spun. Obscenitate scăzută. Acesta este păcatul bețivului, păcatul prostului, păcatul gurii de canal, lucruri obscene, de joasă clasă. Doar vorbe murdare de canal, cuvinte fără sens, inutile, cu o conotație murdară, obscenitate scăzută. Morologia, imbecilitate. Dar următorul cuvânt este foarte interesant. Este cuvântul glume și este termenul eutrapelia. Nu înseamnă obscenitate scăzută, înseamnă obscenitate ridicată. Veți spune, oare ce este asta? Ei bine, cuvântul înseamnă literalmente capabil să se întoarcă ușor. Ați cunoscut vreodată pe cineva care poate lua ceva ce se spune și să-l transforme ușor în ceva murdar? Acesta este spiritul inteligent al prezentatorului de talk show, știți? Tipul de la miezul nopții care, indiferent ce spui, îți răsucește cuvintele pentru a face o aluzie murdară. Așadar, pe de o parte, avem prostia imbecilă a bețivului sau a prostului, care vorbește doar vorbe murdare, pe de altă parte, avem sofisticarea omului inteligent, care nu este prost, ci are un spirit murdar inteligent, care poate transforma cu ușurință orice pentru a face o aluzie. În ambele cazuri este vorba de o minte ca un coș de gunoi. În ambele cazuri este vorba despre ceva care este rău. Iar Pavel spune să nu faci asta în versetul 3 și spune în versetul 4 să nu vorbești despre asta. Curăță-ți viața, curăță-ți vorbele. Deci, Pavel spune că dragostea a fost pervertită în pofte sexuale, necurăție, lăcomie și totul este pentru autogratificare și este neiertător pentru că atunci când nu aduci nimic, când nu livrezi bunurile, când nu împlinești, am plecat la altcineva. Totul este condiționat de răspunsul corect. Nu trebuie să ne implicăm în așa ceva, ca sfinți, și nici măcar nu trebuie să vorbim despre astfel de lucruri sau să auzim vorbindu-se despre ele. Pe de altă parte, versetul 4 spune că trebuie să aducem mulțumiri. Trebuie să aducem mulțumiri. Asta este destul de clar. Știți de ce trebuie să aducem mulțumiri? Și vreau doar să înțelegeți asta. Dacă nu mai înțelegeți nimic din ce vă spun, înțelegeți asta pentru că mulțumirea este cel mai altruist lucru pe care îl faceți. Ați înțeles asta? Mulțumesc este ceva absolut altruist. În loc să cauți lucruri egoiste, împlinire sexuală, necurăție, pofte, în loc să te complaci în toate aceste lucruri care se împlinesc singure, oprește-te și spune mulțumesc. De aceea vedeți că se spune în 1 Tesaloniceni, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Nimic din ceea ce veți face în viață nu vă va învăța altruismul ca mulțumirea. Petreceți toată ziua mulțumind și veți ieși în afara voastră, pentru că mulțumirea trebuie să fie oferită lui Dumnezeu, vedeți? Nu fiți egocentrici, este ceea ce spune el. Mulțumiți, mulțumiți, mulțumiți. Exprimați-vă dragostea față de Dumnezeu, exprimați-vă dragostea față de ceilalți. Faceți ca viața voastră să fie caracterizată de mulțumiri. Și cred că puteți merge chiar de la Dumnezeu aici, la cei din jurul vostru. În loc să vrei totul de la toată lumea, în loc să vrei să iei, de ce să nu iubești într-un mod care să spună mulțumesc? Mulțumesc pentru ceea ce însemni. Mulțumesc pentru ceea ce ești. Mulțumesc pentru ceea ce îmi permis să-ți ofer. Fii o persoană recunoscătoare, altruistă, în loc să fii o persoană egoistă. Dragostea lui Dumnezeu este altruistă și recunoscătoare, iar dragostea lumii este ingrată și egoistă. Și în cele din urmă, după pledoaria, pilda și perversiunea, ajungem la pedeapsă. Este clar despre ce este vorba. O să vedem repede. Priviți, că știți bine că niciun curvar, nici o persoană care trăiește în curvie, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol, pentru că dacă râvnești la ceva, este un idol, și el enumeră toate cele trei aceleași lucruri care sunt în versetul 3, o persoană ca acestea n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Auziți același mesaj pe care l-auzim acum de o lună? Dacă trăiți așa, nu sunteți ce? Nu sunteți mântuiți, nu sunteți în împărăția lui Dumnezeu. Ar fi bine să vă cercetați. Niciun curvar, ați înțeles? Niciunul. Nici o persoană necurată și niciun lacom care este idolatru nu are vreo moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Acesta nu este stilul nostru de viață. Acei oameni sunt în lume. Nu există loc de îndoială cu privire la atitudinea lui Dumnezeu față de imoralitate. Nu e de mirare că nu ar trebui să o faci. Nu e de mirare că nici nu ar trebui să vorbești despre asta. Suntem copiii lui Dumnezeu, vedeți acest lucru în text. Suntem copiii lui Dumnezeu în versetul 1. Suntem cei iubiți de Hristos, suntem cei sfinți la sfârșitul versetului 3. Suntem cetățenii ai împărăției și trebuie să acționăm în concordanță cu identitatea noastră. El spune, uitați-vă la versetul 5, că știți bine. Acesta nu este un mare mister, știți acest lucru. Și apropo, mă tem că unii oameni nu știu asta. Acum vrem să le spunem tuturor, e bine, așa și așa, știu că trăiesc constant în curvie, știu că trăiesc cu o persoană tot timpul, știu că fac asta tot timpul, știu că sunt homosexual, dar la urma urmei au luat o decizie. Ascultați, să știți că niciun curvar nu este mântuit, nici o persoană care trăiește așa. Va fi o schimbare. O, poate că va exista un moment în care un credincios va cădea în păcatul curviei, dar aceasta nu va fi caracteristica continuă a vieții sale, fără o pauză. Din momentul în care a fost convertit, va exista o schimbare pentru că mântuirea se bazează pe pocăință. Dacă ai învățat vreodată ceva când ai fost mântuit, ai învățat asta. Tit 2,11, ascultați asta. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Acum, când ai primit mântuirea, spune asta. Și ne învață, știai că mântuirea ta te învață ceva? Te învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Când ai fost mântuit, ai învățat atât de mult. Mântuirea te-a învățat atât de mult că nu poți continua să trăiești în pofte și în neevlavie. Mântuirea te învață. Acestea sunt lucruri de bază. Așa că el spune, acei oameni nu au parte. Poate vei zice, ei bine, cum rămâne cu un creștin care este atras într-un păcat în acel domeniu? Sau cu un creștin care folosește acea vorbire nebună sau necurată? Ei bine, Domnul va oferi iertare. Sigur, 1 Ioan 1:9, el continuă să ne curățe. Și vor fi momente când noi, în calitate de creștini, vom eșua poate în acele domenii. Nu neapărat, dar pot exista momente când se întâmplă. Iar Dumnezeu va ierta. Dar nu va fi fluxul vieții voastre să trăiți așa, deloc. Vă spun de ani de zile, sfințenia este o schimbare în viața voastră la mântuire, iar apoi o frecvență din ce în ce mai mică a păcatului. Ei bine, în versetul 6 el spune, aceasta este pedeapsa, acum că nu vor intra în împărăție. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Nu lăsați pe nimeni să vă spună, puteți face asta și să fiți creștini. Nu lăsați pe nimeni să vă spună, puteți trăi așa și Dumnezeu vă va ierta. Să nu lăsați pe nimeni să spună, vei fi bine, vei ajunge în împărăție. Va fi bine, ai luat o decizie, ți-ai făcut treaba religioasă, este în regulă să trăiești așa. Nu lăsați pe nimeni să vă înșele cu aceste cuvinte goale. Sunt goale, sunt lipsite de sens, sunt inutile. Căci din pricina acestor lucruri, care lucruri? Curvie, necurăție, lăcomie, murdărie, vorbe porcoase și glume proaste, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Vedeți? Acestea sunt exact lucrurile pentru care Dumnezeu condamnă oamenii în iad. Nu lăsați pe nimeni să vă înșele. Acestea nu sunt caracteristici ale copiilor lui Dumnezeu. Sunt caracteristici ale fiilor neascultării. Vedeți contrastul? Versetul 6 se încheie cu fiii neascultării. Versetul 1 a început cu copiii preiubiți ai lui Dumnezeu. Există o diferență. Și rezultatul tuturor este un cuvânt final. Ascultați și voi încheia versetul 7. Să nu vă întovărășiți, dar cum? Deloc cu ei. Cuvântul întovărășiți înseamnă parteneri. Nu vă alăturați lumii în răul ei. Trecutul preiubiților este trecut. Să ne rugăm. Tată, noi știm că lumea oferă o iubire egoistă, condiționată, neiertătoare, ceva contrafăcut. Iar Tu oferi o iubire altruistă, iertătoare, necondiționată. Îți mulțumim că ne iubești în acest fel. Ne-ai iubit atunci când nu o meritam, iar apoi ne-ai spus să ne iubim unii pe alții atunci când nici noi nu o meritam. Ajută-ne să ne iubim așa cum ai iubit Tu, astfel încât să Te putem imita ca niște copii scumpi și preiubiți. Păzește-ne de lume și de cel rău. Doamne, mă rog să-i protejez pe acești oameni scumpi de această zonă a păcatului, astfel încât să nu mai fie pomenit nici măcar o dată printre noi, pentru ca Iisus să fie glorificat, în al cărui nume minunat ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.